ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოცი ივნისი დევნილთა საერთაშორისო დღეა.
არ არის საზეირო დღე, მაგრამ ის მნიშვნელოვანია იმით, რომ გახსენების დღეა, თუ საიდან ვართ, რა გვინდა რომ შემდგომ იყოს.
რამდენად დაცულია მოქალაქეთა უსაფრთხოება კახეთის იმ ადგილებში, სადაც ზაფხულობით განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა.
უსაფრთხოებას იცავენ ჩვენი ადგილობრივი მაშველები და არის გამოფხილებელი ტრაფარეტები.
არა, ინფრასტრუქტურა არ არის, რა ზალია, ასე მაშველები არა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინასწარი ინფორმაციით, ევროკომისია საქართველოს მიერ შესრულებულად მიიჩნევს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი 12 რეკომენდაციიდან 3-ს. ევროკომისიის შუალედურ მოხსენებას, რომელიც საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის მიერ რეკომენდაციების შესრულებას ეხება, ხოლ ბრიუსელში გააცნობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს, ზეკი სტოკჰოლმში ევროკავშირის საბჭოს არაფორმალურ შეკრებაზე განიხილავენ ევროპის საქმეთა მინისტრები. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ზეპირი მოხსენების სამუშაო ვერსიაში საქართველოს მიერ შესრულებულადაა მიჩნეული დამოუკიდებელი სახალხო დამცველის არჩევა, გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების გათვალისწინება. ამავე დოკუმენტით საქართველოს ნაწილობრივი პროგრესი აქვს 8 რეკომენდაციის შესრულებაში, ესენია: პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევა, დეოლიგარქიზაცია, ინსტიტუციების დამოუკიდებლობა, ინკლუზიური და ეფექტური სასამართლო რეფორმა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ადამიანის უფლებების დაცვა და სამოქალაქო ორგანიზაციების მონაწილეობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რეკომენდაცია, რომელზეც არანაირი პროგრესი არ არის, მედიის პლურალიზმს ეხება. ანგარიშის ამ ნაწილში ევროკომისია აღნიშნავს, რომ საჭიროა ჟურნალისტების უსაფრთხოების დაცვა, მათი და მედია საშუალებების მფლობელების უფლებების დაცვის დონის ამაღლება და მაუწყებლობის კანონში ცვლილებები. რაც შეეხება უკრაინას და მოლდოვას, რომლებსაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი უკვე აქვთ, ევროკომისიის შეფასებით უკრაინამ 7 რეკომენდაციიდან 2 შეასრულა, 4-ზე აქვს გარკვეული პროგრესი და 1-ზე კარგი პროგრესი. მოლდოვამ 9 რეკომენდაციიდან 3 შეასრულა, 2-ზე კარგი პროგრესი აქვს და 4-ზე ნაწილობრივი. შეგახსენებთ, რომ უკრაინამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 2022 წლის 28 თებერვალს წარადგინა, 3 მარტს კი იგივე გააკეთეს საქართველომ და მოლდოვამ. შარშან ივნისში ევროკავშირმა უკრაინას და მოლდოვას მიანიჭა წევრობის კანდიდატის სტატუსი და მოლაპარაკების დასაწყებად შესასრულებელი პირობები განუსაზღვრა, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა და კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციის შესრულება განუსაზღვრა. თბილისში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ გაფიცული ჭიათურელი მაღაროელები. დღეს მათ მხარდამჭერებთან ერთად მსვლელობა გამართეს კომპანია ჯორჯია მანგანეზის სათავო ოფისამდე და შემდეგ საქართველოს პარლამენტთან დაბრუნდნენ. გაფიცულების უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა. თავდაპირველად საუბარი იყო 40%-იან მატებაზე, თუმცა არსებული ინფორმაციით მაღაროელები 20%-ით გაზრდასაც თანხმდებიან. ისინი შრომის პირობების გაუმჯობესებასაც მოითხოვენ. თავის მხრივ კომპანია ჯორჯია მანგანეზი აცხადებს, რომ თანახმა დასაქმებულთა მოთხოვნის შესაბამისად დააბრუნოს 12-საათიანი სამუშაო გრაფიკი, პირველ ეტაპზე ხელფასი გაზარდოს 5%-ით და მომგებიანობის მატებასთან ერთად ეტაპობრივად კიდევ გაზარდოს და ასევე კომპანიაში აუდიტი ჩაატაროს. ჯორჯია მანგანეზის მტკიცებით, მათი ფინანსური ზარალი $12 მილიონ შეადგენს და თუ გაფიცულებისთვის შედავაზებულ 5%-იან მატებას კიდევ 15 დაემატება, ეს ნიშნავს $10 მილიონ, რისი შესაძლებლობაც არ გააჩნიათ. თავის მხრივ გაფიცული მაღაროელები აცხადებენ, რომ მოთხოვნის შესრულებამდე თბილისში საპროტესტო აქციას გააგრძელებენ. გაეროსულ ტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინაში დაღუპულია 983 მშვიდობიანი მოქალაქე. საუბარია გაეროს მიერ დოკუმენტურად დადასტურებულ ფაქტებზე. ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში დაიჭრა 15,779 სამოქალაქო პირი. როგორც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აღნიშნავს, ყველაზე დიდი მსხვერპლი დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებშია. კერძოდ 4,105 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული და 5,861 დაჭრილი ამ ოლქების იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს. 718 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული და 2,521 დაჭრილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რაიონებში. როგორც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აღნიშნავს, მონაცემები არასახავს რეალურ სურათს, რადგან ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებათ უკრაინის არაერთ რაიონში, სადაც აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, ან რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. რუსეთი უკრაინას დაემუქრა გადაწყვეტილებათა მიღების ცენტრებზე დარტყმებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდლობა გეგმავს რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის ყირიმზე შეტევას ამერიკული და ბრიტანული რაკეტებით ჰაიმარსი და სტორმ შადოუ. შოიგუს თქმით, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონის გარეთ ამ რაკეტების გამოყენება იქნება კონფლიქტში შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სრულფასოვანი ჩათრევა და გამოიწვევს უკრაინის ტერიტორიაზე გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრებზე და უყონებლივ დარტყმებს. რუსეთს უკრაინის ადმი მსგავსი მუქარა ადრეც ქონია. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო შოიგუს დღევანდელ განცხადებაზე კომენტარი არ ქონია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რეალურად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეს. ამის შესახებ, როგორც აგენტო როიტერსი წერს, ბაიდენმა განაცხადა კალიფორნიაში მისი საარჩევნო კამპანიის დონორებთან შეხვედრისას. ცოტა ხნით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო უწოდა პუტინის განცხადებას, რომ რუსეთმა დაიწყო ბელარუსში ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსება. რუსეთის პრეზიდენტმა პირველად 25 მარტს გამოაცხადა, რომ ბელარუსის თხოვნით მის ტერიტორიაზე განთავსდება რუსეთის ტაქტიკური ბირთვული იარაღი. 9 ივნის ბელარუსის ავტორიტარ მმართველ ლუკაშენკასთან შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ პროცესი დაიწყებოდა, როგორც კი 7-8 ივლისს დასრულდებოდა ბელარუსში შესაბამისი საცავის მომზადება. 16 ივნის კი პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას პუტინმა გამოაცხადა, რომ პირველი ბირთვული ქობინები უკვე ბელარუსშია, ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსული ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსების პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას სახმოს თავისუფლება. სოფლიოში სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია რიცხვმა იმ ადამიანების, რომლებმაც საკუთარი სახლები დატოვეს ომების ძალადობის და უფლებათა დარღვევის გამო. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მონაცემებით 2022 წელს თავისი საცხოვრებელი ადგილი იძულებით დატოვა 108,400,000 ადამიანმა, რაც ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. მათგან 35,000,000-ზე მეტი საკუთარი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში ლტოლვილია, 62,500,000 კი საკუთარ სამშობლოში იძულებით გადაადგილებული პირია. გაროს მონაცემებით 2021 წელთან შედარებით იძულებით გადაადგილებულთა რიცხვი 19,000,000-ით გაიზარდა. მთავარ მიზეზად დასახელებულია ომი უკრაინაში. გასული წლის ბოლოსთვის უკრაინელი ლტოლვილების რიცხვმა 5,700,000 მიაღწია, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ლტოლვილობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გაეროს კომისარიატის თანახმად, ადამიანების იძულებით გადაადგილების პროცესი არც წელშენელებულა, რასაც მათ შორის ხელი შეუწყო სუდანში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყება. 2023 წლის მაისისთვის მსოფლიოში იძულებით გადაადგილებულთა რიცხვმა 100,000,000 მიაღწია. 20 ივნის გაერო დევნილთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღის გამო, მაგალითად, აფხაზეთიდან დევნილების ერთი ნაწილი დღეს შეიკრება ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილის მასალიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
დღევანდელი დღე არ არის საზეირო დღე, მაგრამ ის მნიშვნელოვანია იმითი, რომ გახსენების დღეა. თუ საიდან ვართ, როგორ მოვხდით აქ, რა გვინდა რომ შემდგომ იყოს.
აფხაზეთიდან დევნილი მერი გელაშვილი სხვა დევნილებთან ერთად სოხუმის გასახსენებლად და თანამოაზრეებთან და მეგობრებთან შესახვედრად დღეს ქუთაისის მთავარ ბულვარში მივიდა. იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ქუთაისში ჩასულ დევნილებს სოხუმური ტრადიციის მიხედვით ქვიშაზე მოდუღებული ყავით და ტკბილეულით წელსაც გაუმასპინძლდა ქალთა ფონდი სოხუმი. დევნილებს საშუალება ჰქონდათ ფოტო გადაეღოთ ბანერთან, რომელზეც სოხუმის სანაპირო იყო გამოსახული. სოხუმის საარქივო ფოტოები და დევნილთა წარმატებული ისტორიების ამსახველი ფოტოკოლაჟი დაეთვალიერებინათ, ხელნაკეთი ნივთები შეეძინათ და აფხაზეთისადმი მიძღვნილი პერფორმანსი ენახათ. როგორც მერი გელაშვილი ამბობს, 20 ივნისის სევდიანი და ტკივილიანი მოგონებების ნაცვლად ერთად ყოფნის დღე იქცა და მისი შემეცნებითი ფორმით აღნიშვნა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვისაა მნიშვნელოვანი.
სანამ ჩვენ გვახსოვს აფხაზეთი საქართველო, აი სწორედ აი ამისთვის ვართ დღეს აქ ჩვენ თავშეყრილი, რომ არამარტო ჩვენ იმ თაობას, რომელიც ვართ იქიდან წამოსული, არამედ იმ თაობისთვისაც, რომელიც უკვე აქ გაჩნდა, აფხაზეთი იყოს მათი იერუსალიმი და ყოველთვის ჰქონდეთ იმის რწმენა და იმის სურვილი დაბრუნდეთ არიან კერიაზე.
ფონდმა სოხუმმა 20 ივნისის დევნილთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა 10 წლის წინ დაიწყო. როგორც ფონდის წარმომადგენელი აფხაზეთიდან დევნილი ლალი შენგელია იხსენებს, გადაწყვიტეს, რომ პრობლემებზე არ ელაპარაკათ და ამის ნაცვლად საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ დევნილთა წარმატებული საქმიანობის მაგალითები.
ჩვენ დევნილები ვართ, ჩვენ ძალიან რთული დღეები გამოვიარეთ, ახაც შეიძლება არ გიოხეს, მაგრამ ჩვენ წარმატებულები ვართ. თქვათ, საბანკო სფეროში, ბიზნესის სფეროში, არასამთავრობო სექტორში იყვნენ ახალგაზრდები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ქუთაისის ცხოვრებაში აი თავიანთი წვლილი შეაქვთ. და მერეც ესე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის დევნილთა დღე აი ზუსტად ეს არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დევნილი ხარ, აგრძელებ ცხოვრებას.
ლალი შენგელიას თქმით, 20 ივნისის ქუთაისის ბულვარში აღნიშვნა აფხაზეთისა და სოხუმის გახსენებასთან ერთად მიზნად ისახავს ხელისუფლებისა და საზოგადოებისთვის დევნილთა საჭიროებების შეხსენებასაც.
ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ყოფითი პრობლემებიც კი არაა მოგვარებული. მიუხედავად ისა, რომ ამრამ ადამიანს საცხოვრებელი ფართები გადაეცა, ჯერაც ძალიან ბევრია, ვისაც არ აქვს ეს შესაძლებლობა. არიან დაუსახლებელი დევნილები, ჯერაც მათ არ მიუწვდებათ ხელი ხარისხიან განათლებაზე, ჯანდაცვაზე.
იმის გამო, რომ დევნილობის სირთულეები პირადად გამოსცადეს, ფონდ სოხუმის წარმომადგენლები ეხმარებიან ომს გამოქცეულ უკრაინელებსაც. როგორც ლალი შენგელია ამბობს, აფხაზეთიდან დევნილებისთვის უკრაინის ომი განსაკუთრებით მტკივნეულია.
ჩვენ ვიცით ეს რას ნიშნავს, ჩვენ ვიცით როგორ სჭირდებათ მათ მხარდაჭერა, მორალური, მატერიალური, ფინანსური, ფსიქოლოგიური. ჩვენ ამის გარეშე ვიყავით ის პირველი წლები და ფაქტობრივად ჩვენ თვითონ ვუმკლავდებოდით ამ ემოციურ და ამ ფინანსურ და ყოველგვარ გასაჭირს. და ახლა ჩვენ უკრაინელებისთვის გვაქვს მატერიალური დახმარება, პროდუქტები გვაქვს, ტანსაცმლის დახმარება, გადახდა შეგვილია მათი ქირის, კომუნალური გადასახადების.
აფხაზეთიდან დევნილია ორგანიზაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის დამფუძნებელი და ბიზნესისა და განვითარების კავკასიური ქსელის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი ალუკ გამახარია. როგორც ამბობს, 30 წლიანი დევნილობის განმავლობაში არაერთხელ უფიქრია აფხაზეთში დაბრუნების გზებსა და საშუალებებზე, რაც მისთვის ბოლო დროს კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. ალუკ გამახარიას თქმით, განვითარებულმა საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მომავალში დევნილთა საერთაშორისო დღე საერთოდ გაუქმდეს.
და არ იყოს ომები, არ იყოს ომის მიზეზები და ომის წამომწები ადამიანები. ყველაფრის მიზეზი თავი და თავი არის უმეცრება, განუნათლებლობა, ამბიციურობა, ამპარტავნობა.
ალუ გამახარია, რომელიც აქტიურადაა ჩართული კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობ საქმიანობაში, მიიჩნევს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომმა რუსეთი საბოლოოდ გააშიშვლა, მსოფლიო ვალდებულია დაფიქრდეს ომის სისასტიკესა და მსხვერპლზე, რომელსაც ომში მყოფი ქვეყანა განიცდის და ეს აღარ დაუშვას.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რაზე საუბრობდნენ 20 ივნისს, ანუ
გადევნილ საერთაშორისო დღეს ქუთაისის ცენტრში შეკრებილი აფხაზეთიდან დევნილები. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გაეროს ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები 2023 წლის მაისისთვის მსოფლიოში 100 მილიონს მიაღწია იძულებით გადაადგილებულთა რიცხვმა. საუბარია როგორც ერთი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში ლტოლვილებზე, ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც საკუთარ სამშობლოში არიან იძულებით გადაადგილებულები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტმა მიიღო დადგენილება ამნისტიის გამოცხადების შესახებ. თუმცა ამ დრომდე არ გავრცელებულა არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამნისტია კონკრეტულ პატიმრებს შეეხო. ჯერ კიდევ დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ ამ მეგრე წოდებული დადგენილების მიღებამდე სხვადასხვა წყაროთი ვრცელდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მეგრე წოდებული ამნისტია შეეხებოდა საქართველოს მშვიდობიან მოქალაქეებს. საუბარია მათზე, ვინც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს დააკავეს, ძირითადად ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მათ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა და ერთგვარ განსაკუთრებულ შეშფოთებასაც მამუკა ჩხიკვაძე, გამომდინარე იქიდან, რომ ის საქართველოში ერაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა. რამდენად ფლობს მისი ოჯახი რაიმე ახალ ინფორმაციას, დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის ნათესავები მის გათავისუფლებას მეორე თვეა უშედეგოდ ელოდებიან. მაისში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ დადგენილება მიიღო და მამუკა ჩხიკვაძეს იმედი გაუჩნდა, რომ მალე გაათავისუფლებდნენ. ამის შესახებ მან ტელეფონით ოჯახის წევრებსაც უთხრა. რამდენიმე დღის წინ ცხინვალიდან დასთან დარეკვა მან კიდევ ერთხელ შეძლო. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას მამუკა ჩხიკვაძის ბიძა შმაგი ჭანკვეტაძე ეუბნება, საუბარი ცოტა ხანს გაგრძელდა და ახალი არაფერი უთქვამს.
ბათუმში ველაპარაკე მამუკას დასთან, მეთხრა რამდენჯერმე დამირეკავ, ოღონ ძალიან მოკლედ ნელაპარაკა. ორი სამი სიტყვით მომიკითხავ, როგორ ახარ, მეთქი რამე ხო არ უთქვია და არა, არც იმან არაფერი.
მამუკა ჩხიკვაძის ოჯახი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც ცდილობს ახალი ამბის გაგებას. თუმცა როგორც შმაგი ჭანკვეტაძე გვეუბნება, ისინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის ამოქმედებას ელოდებიან. შმაგი ჭანკვეტაძისთვის ისიც ცნობილია, რომ ამნისტიის გამოცემის შემდეგ ცხინვალის ციხე ჯერ არავის დაუტოვებია.
ამათვისაც ურეკავ, ესენი ამბობენ ევროკავშირის ცხელი ხაზის გამოელოდებით დაზუსტებული ინფორმაციას. მითხრეს, რომ ადრეც ესე იყო, ვისაც შეეხო ამნისტია, 1-3 თვე კიდე ყავდათ ის თავი ვაჭრობენ თუ დასაკეთებენ. ვიცი ზუსტად, რომ ჯერჯერობით არავინ არ გამოს. დაზუსტებით ვიცი, რომ ხუთკაც რომ შეეხო, ორს გაუნახევრდა და მაინც გამოდიო 8 კაცი გამოდისო სულ.
ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც 27 აპრილს გაიმართა, ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეების გათავისუფლებაზეც იმსჯელეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების თვალსაზრისით პოზიტიური სიგნალი აქვთ, თუმცა დეტალებს არ გაამხელს. ამის შემდეგ 8 მაისს დე-ფაქტო პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ დადგენილება გამოსცა. ისიც გაირკვა, რომ ხუთი პატიმრის გათავისუფლება იგეგმება. ორს კი სასჯელი გაუნახევრდება და საპატიმროს ისინიც დატოვებენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამუკა ჩხიკვაძე 2021 წლის 12 დეკემბერს დააკავეს სოფელ ზემონიკოზის სიახლოვეს. ყოფილი ჯარისკაცი მანამდე შინდისის გმირთა მემორიალთან ნახეს, მოგვიანებით კი ნიკოზის სასაფლაოსთან. 14 დეკემბერს მისმა მეგობრებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემდნენ და არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. მათ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართეს. სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს, მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დაავალა. მამუკა ჩხიკვაძეს 2022 წლის მაისში ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლომ 5 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა ჩხიკვაძის ცხინვალელმა ადვოკატმა ეს გაასაჩივრა. აგვისტოში კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი ჩატარდა და ჩხიკვაძეს 3 წლით და 8 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნიქაური კანონმდებლობით პატიმრობის 2 დღე 3 დღე ითვლება. ამიტომ გამოდის, რომ ჩხიკვაძეს ეგრეთ წოდებული სასჯელის ნახევარი მოხდილი აქვს. ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე იმყოფება. უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით არის გასამართლებული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საზღვაო ტურისტული სეზონის დაწყებისთანავე შავი ზღვის სანაპიროზე მაშველები მუშაობის განსაკუთრებულად აქტიურ რეჟიმზე გადადიან. ამასთან შავი ზღვის გარდა საქართველოში არაერთი ადგილია, სადაც ზაფხულობით განსაკუთრებული ხალხმრავლობა, ასეთ ადგილებს შორისაა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში არსებული მაგალითად ტბები. რამდენად დაცულია მოქალაქეთა უსაფრთხოება კონკრეტულად კახეთის რეგიონში იმ ადგილებში, სადაც ზაფხულობით განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
გახშირებული წვიმების გამო კახეთში მდინარეებზე და ტბებზე დამსვენებელთა რაოდენობა ჯერ მცირეა, თუმცა უკვე შეხვდებით ახალგაზრდებს, რომლებიც თავისუფალ დროს სწორედ ასეთ ადგილებში ატარებენ. 10 ივნისიდან სეზონი გაიხსნა ყვარელში მდებარე ილიას ტბაზე. კომპლექსის სტუმრებს ტბაში ბანაობის გარდა სთავაზობს წყლის ნავებს, ველოსიპედებს და სხვა მომსახურებას. სეზონის გახსნიდან 4 დღეში ტბაში ბანაობისას 32 წლის კაცი დაიღუპა. ის წყალში მეგობართან ერთად იმყოფებოდა, თუმცა წყლიდან ამოსვლა ვეღარ შეძლო. ბოლო რამდენიმე დღეა ამ საკითხს სოციალური ქსელების სხვადასხვა ჯგუფებში განიხილავენ. ადგილობრივებს აინტერესებთ, არის თუ არა დაცული უსაფრთხოების ნორმები ილიას ტბაზე. ასე ადვილად რატომ იხჩობიან, ნაპირი არ აქვს თუ რა ხდება? გასულ წელსაც დაიხჩო ერთი გურჯაანელი და ერთი ლაგოდეხელი ახალგაზრდა. ეს ხომ არ არის ზღვა ან მდინარე? ფაქტია, რომ საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანებისთვის და საერთოდ რომ აკრძალონ ბანაობა არ შეიძლება. მხოლოდ ფულის კეთება არ არის საქმე, ადგილზე უნდა მორიგეობდნენ მაშველები და თუ კი ვინმეს გაუჭირდება, დახმარება აღმოუჩინონ. დაწერეს ადგილობრივებმა სოციალურ ქსელებში. ყვარელში მდებარე ილიას ტბა მუნიციპალურ საკუთრებას წარმოადგენს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, არის თუ არა აქ დამსვენებელთა უსაფრთხოება დაცული. კომპლექსის ხელმძღვანელმა ავთანდილ ტოჩილაშვილმა გვითხრა, რომ
საფრთხოებას იცავენ ჩვენი ადგილობრივი მაშველები და არის გამოფხილებელი ტრაფარეტები, რაც მიუნიშნებს, რომ სახიფათო სანაპიროა, იმიტომ რომ დამრეცი სანაპიროა. 60 მეტრში უკვე ის არის ღრმაწყალი და ის გაკეთებულია ტრაფარეტები პირდაპირ ჩასასვლელ კიბეებთან და ყველა თავში ხდება და ამას აქცევენ ყურადღებას.
კახეთში ზაფხულობით პოპულარულია მდინარე ალაზანიც, რომელიც რეგიონს ორ ნაწილად ყოფს და თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება. ალაზნის ნაპირებს განსაკუთრებით თელავში დღის განმავლობაში ათეულობით დამსვენებელი სტუმრობს, თუმცა ადგილზე უსაფრთხოების არანაირი ნორმა არ არის დაცული. არ არის მითითებული, რომ ალაზანში ბანაობა შესაძლოა საფრთხის შემცველი იყოს. გასული 3 წლის განმავლობაში ადგილობრივ მედიაში სულ მცირე 5 შემთხვევა გაშუქდა, როცა ალაზანში ბანაობის დროს 5 ადამიანი დაიხჩო. თელავის მერიას მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ბანერები აქვს განთავსებული. ბანერებით მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქუჩაში დაყრა აკრძალულია. ასევე აკრძალულია შინაური ცხოველების ქუჩაში მიტოვება. ჩვენ დავინტერესდით და მერიას ვკითხეთ, ხომ არ გეგმავენ საინფორმაციო ბანერების მომზადებას ალაზნისთვის, რომელიც მდინარის სანაპირო სტუმრებს აუწყებს, რომ ბანაობა საფრთხის შემცველი ან აკრძალულია? მერიაში შეკითხვებს არ უპასუხეს. ალაზანთან ახლოს მცხოვრებმა ნიკოლოს შეითნიშვილმა გვითხრა, რომ
მათ არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არის ალაზანზე, არც მაშველები და არაფერი. სამაშველო ჩადის, მე რო გამოიძახებ ამ ისე რომ ის იყოს მუდმივად, ესე არ არის.
ზაფხულობით ბევრი სტუმარი ჰყავს დაახლოებით 20,000 ჰექტარზე გადაჭიმულ ლაგოდეხის ნაკრძალს, სადაც ერთდროულად ტყეც არის მთაც, ტბაც და მდინარეებიც. ზაფხულობით გვალვების გამო მდინარეებში წყლის დონე მნიშვნელოვნად მცირდება და უბედური შემთხვევები იშვიათად ხდება, თუმცა მთაში გადაადგილება უფრო მეტ სიფრთხილეს მოითხოვს. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ზურაბ ლომიძე ამბობს, რომ მთაში წასვლამდე ვიზიტორებს საჭირო ინფორმაციას აწვდიან.
ვიზიტორთა მოსახურების სპეციალისტი აფრთხილებს, სპეციალური აღჭურვილობა ჭირდება, ნორმალური ფეხსაცმელი, არ ცურავდეს ფეხი, ცოტა სკელანჩიანი იყოს, იმიტომ რომ ქვებზე გადაადგილება უწევს და ქვებიც ამ პერიოდში ისეა მოლიპული, რომ ყველგან ძალიან დიდი სიფრთხილე ჭირდება. გამკაცრებით ვერაფერი ვერ გამკაცრდება, მაგრამ უბრალოდ ესეთ მონაკვეთებზე ვფიქრობთ, რომ გამაგდეს მოაჯირები.
კახეთის რეგიონში აქტიური ტურისტული სეზონი ივნისიდან ოქტომბრამდე გრძელდება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რამდენად დაცულია მოქალაქეთა უსაფრთხოება კახეთის იმ ადგილებში, სადაც ზაფხულობით განსაკუთრებით ხალხმრავლობაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება 2019 წლის 20-21 ივნის თბილისში ანტისაოკუპაციო აქციებისას განვითარებული მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ერთ-ერთ პირს. მის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა ამ ორგანიზაციის ინფორმაციით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაადგინა სახელმწიფოს მიერ მოსარჩელესთან მიმართებით უკანონო და არაპროპორციული ძალის გამოყენება და თითქმის ორ წელიწადნახევრიანი განხილვის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება სარჩელის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეკისრა დაზარალებულისთვის მორალური ზიანის სანაზღაურება 30,000 ლარის ოდენობით და გარდა ამისა, შრომის უნარიანობის შემცირების გამო მისთვის ყოველთვიური სარჩოს სახით 1155 ლარის გადახდა სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განმარტავს, ეს გადაწყვეტილება ამ დროისთვის კანონიერ ძალაში შესული არ არის, რადგან მოპასუხე მხარეს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აღნიშნავს, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ დადგინდა სახელმწიფოს მიერ უკანონო და არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტი და ამასთან ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში არ არის ხშირი ამ მოცულობით მორალური ზიანის ანაზღაურების შემთხვევები, ისევე როგორც სარჩოს ოდენობის და მისი ფარგლების ნაწილში. საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს სამართალ დამცავებს მოუწოდა მოახდინა მყისიერი და ეფექტიანი რეაგირება ლიტერატორ ლევან ბერძენიშვილზე თავდასხმის ფაქტზე. ლევან იოსელიანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ დემოკრატია გულისხმობს იმ ადამიანების ერთობლივ მშვიდობიან თანაცხოვრებას, ვისაც განსხვავებული აზრი გააჩნია. კატეგორიულად მიუღებელიაო, წერს სახალხო დამცველი, დამატებს, რომ აგრესიას, რომელიც დღეს სოციალურ ქსელში არსებობს განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს შორის, ცხოვრებაში თუ გადმოვიტანთ, აუცილებლად მივიღებთ სამოქალაქო დაპირისპირებასო. ლევან ბერძენიშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე ილიას უნივერსიტეტიდან გამოსვლისას მას ახალგაზრდა კაცი ჯერ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა, ავტომობილთან მისვლაში ხელს უშლი და მოგვიანებით კი კვერცხი ესროლა. როგორც ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, ის პოლიციისთვის მიმართვას არ აპირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებთან ერთად დაკავეს პირი, რომელსაც ბრალად ედება არასრულ წლოვნებით ვაჭრობა. კერძოდ, გამოძიების ინფორმაციით, ეს პირი ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით არასრულ წლოვან გერების შრომით ექსპლუატაციას ახდენდა სისტემატურად და მათ ნაგვისურნებიდან სხვადასხვა ნივთის შეგროვებას და ჩაბარებას საიძულებდა, თანხას კი სრულად ისაკუთრებდა. დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში კი არასრულ სლავან გერებს ფიზიკურად უსწორდებოდა, დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 14-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ხელი მოაწერა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომლითაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. მოგვიანებით კი ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს ვეტო დაძლია. ძირითადი ცვლილება ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღებას ეხება. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.